Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tervetuloa jälleen huoltamolle. Jokin aika sitten mä itse havahduin, kun näin näyteikkunasta oman peilikuvani. Kuka ihme on tuo hartiat kurtussa kulkeva hahmo? Mä oon ollut aina itse ylpeä ryhdistäni. No, jos pituutta on 157,5 senttiä, on ryhdistä pidettävä erityisesti huolta. Nimittäin ryhti tuo pari senttiä pituutta lisää. Ja on ryhti myös ollut osa voimistelijan minuutta. Mutta jotain on siis tapahtunut viimeisten vuosien tai vuosikymmenten aikana. Raskaudet vaikuttavat ja toimistotyö. Ja viime vuosina älylaitteiden näppäily sohvan nurkassa viimeistelee tuon eteenpainuneen niska-asennon. Lisäksi varhainen keski-ikä tuo tullessaan muitakin ryhdillisiä ongelmia. Jäykkyyttä hartioissa, kimmoisuuden häviämistä, lattajalkoja, tasapainon heikkenemistä. Onko tilanne todella näin huolestuttava? Voiko asialle tehdä vielä jotain, jotta sitten 20 vuoden päästä näyttäisin samalta kuin ne voimistelijat, jotka 60-vuotiaana kulkevat pystypäin ja esittävät helmat hulmuten tanssillisen voimistelun areenanumeroa Olympiastadionilla? Haluamme säilyttää liikuntakykymme, säilyä joustavana ja tasapainoisena. Studiossa keinoja tähän projektiin ovat antamassa liikunta-alan moniosaaja, erityisesti kehonpainoharjoitteluun keskittyvä Jarno Härkönen sekä personal trainer, hyvinvointi- ja ravintovalmentaja Elisa Mattila, joka lupaa laittaa korsetit kuntoon. Tervetuloa.
Kiitos.
Hetken päästä kuullaan myös seuraavan naisen ajatuksia lisää.
Tässä on niinku ihan oleellista, että koskaan ei ole ollut niin paljon tietoa kuin nyt. Ja mun mielestä suomalaiset on niin positiivisia ja avoimia valmiita tekemään asioita. Niin mitä on tapahtunut? Miksi samaan aikaan, kun on niin paljon tietoa, niin selkäkivut lisääntyy? Että musta ei puhuta kuin selkäkivuista. Niin nyt sitä varten mä astun tähän väliin, että hei, tehdään asioista yksinkertaisia. Terve järki. Otetaan ihan kuule maaläheinen järki käyttöön. Ja vaan lopetetaan tämä vaihe. Että ennen ajateltiin, että muistellaan niin kuin vähän kuluttua, että muistatko sitä hassua vai kaikki oli väsyneitä, meillä kaikilla oli selkäkipu ja nyt ei enää ole. Olisiko ihan hyvä haaste? Joo, kiva.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Ja tuo nainen, joka äsken äänessä oli, on siis Maria Putkisto ja hänen tuore Body Up-kirja on juuri ilmestynyt. Mutta aloitetaan me täältä studiosta ja kuunnellaan kohta Marian ajatuksia lisää. Onks 30-40-vuotiaat ihmiset menossa alamäessä, kun puhutaan ryhdistä ja liikkumisesta? Mitä te sanotte, Jarno ja Elisa?
No ihan selvästi varmaan kaikki nämä elektroniset laitteet vaikuttaa tosi paljon siihen, että koko ajan on läppäri tai tabletti tai kännykkä kädessä. Että siitä oli justiin joku aika sitten tehty tutkimukset, miten paljon se pää itse asiassa painaa. Että kun sä katot vähän alaspäin ja näpyttelet sitä kännykkää monta tuntia päivässä kuitenkin, niin miten paljon se vaikuttaa siihen ryhtiin ja vetää sitä päätä eteenpäin ja alaspäin ja aiheuttaa niitä niskakipuja ja hartiakipuja ja selkäkipuja ja monenlaisia ongelmia.
Kyllä tätä on selkeästi ollut havaittavissa koko ajan enemmän ja enemmän ja mihin mä törmään itse tai mitä mä koitan tuolla paljon hoitaa on tämä kireydet täällä rintarangan alueella, mitkä taas vaikuttaa sitten lisää siihen, että me käännytään lisää lysyyn siellä. Että monella on se ongelma, että kun sitten ruvetaan miettimään sitä harjoittelua, että pitäisi tehdä jotain ja muuta, niin sitten se meneekin vähän väärään suuntaan, että ruvetaankin nimenomaan tekemään täällä työntäviä liikkeitä ja muuta. Että meiltä on puuttuu vähän niin kuin semmoinen niin kuin vetävä ja me ei enää roikuta ja kiipeillä ja muuta, että me saataisiin toiseen suuntaan vedettyä sitä ryhtiä. Että kun kaikki nämä nykypäivänä päättelee istuminen ja kännykän, tabletin plärääminen, niin ne vie meitä sinne eteenpäin sitä ryhtiä, niin sitten vastapainona sitä, että mä työstän tosi paljon ihmisten kanssa sitä, että me saadaan sinne toiseen suuntaan liikettä.
Mä oon kuullut moneltakin tuttavalta jo tuossa 30 jälkeen, no eihän tässä iässä enää, ja tässä iässä nyt on ihan luonnollista, että vaikka liikkuvuus heikkenee. Jarno, sä kuvaat omassa kirjassasi 30 askelta toimivaan kehoon ja mieleen, että voit nyt nelikymppisenä paremmin kuin 20-vuotiaana. Miten se on mahdollista?
Näin se on mennyt, että 20-vuotiaana ja vielä itse asiassa 30-vuotiaanakin mä kuvittelin, että se tie onnen on siinä ja tie hyvän kuntoon on siinä, että mä treenaan kovaa ja jatkuvasti. Ja sitten jossain vaiheessa rupesi sitä miettimään, että mun keho voikin tosi huonosti ja tuli loukkaantumisia paljon ja kireenä oli ja kiputiloja, mitkä sitten esti sitä harjoittelua ja sitten rupesi ehkä silmät avautua, että hei, että kannattaakohan tehdä jotain muutakin. Ja sitten mä rupesin kouluttautua lisää ja ottamaan asioista selvää, niin itse asiassa nykypäivänä mä tosi paljon niin kuin oheistan ihmisiä siihen, että se liike on tärkeää meidän jokapäiväisessä elämässä. Ei pelkästään ne, että hei, meillä on 3 tuntia liikuntaa viikossa, mitä suositellaan, koska siinä jää viikko aika paljon muita tunteja. Ja jos ne muut tunnit käytetään siihen, että me istutaan tosi paljon päivästä tai ei liikuta sitä kehoa, niin se, että me liikutettaisiin pitkin päivää sitä kehoa ja monen eri suuntaan myöskin. Että semmoinen niin kuin kiertäminen, taivuttaminen ja tällainen, niin sekin puuttuu niin kuin nykyihmisen liikkeestä. Jos me katsotaan, miten lapset liikkuu, niin nehän liikkuu tosi monipuolisesti, käyttää sitä kehoa. Ja meidän yhteiskunta ajaa meitä siihen, että ei nyt vahingossakaan saisi. Pitää olla tikku suorana aina, että ehkä niin kuin tosi jäykkänä, että ei saa olla hauskaa, ei saa olla sitä leikkisyyttä ja näin. Niin, että sitten kun se omakin harjoittelu meni sinne, että hei, että mä rupean haastamaan itseni ja käyttää sitä kehoa pitkin päivää. Se ei ole tunti silloin tällöin, vaan se on 2 minuuttia silloin tällöin. Aamulla kun herää, pyörittelee hartioita ja avaa rankaa ja vähän isoja liikkeitä ja välillä käyttää kyykkyasentoa pitkin päivää ja muita tällaisia asioita, niin sitten kun mä oon tätä vienyt niin kuin mun omiin valmennusprojekteihin ja työpaikkojen kuntoprojekteihin ja muihin, niin se on kumma, miten pienellä sitä päästään oikeasti tosi hyvin tuloksiin. Et se kehon kireystilojen ja lihaskalvojen kireydet, kaikki tämmöisiä, kun me saadaan helpotettua, niin sitten aineenvaihdunta rullaa ja pääkin voi paremmin sitä kautta, että se ei ole vaan pelkästään sitä, että meillä on keho kireenä, vaan monesti yhdistyy siihen sitten, että me ollaan tuolla pääkoppaakin rupeaa kiristämään.
No mutta Elisa, sä olet myös löytänyt omat konstisi hyvinvointiin vasta monien vuosien kokeilujen jälkeen.
Joo, kyllä. Että tavallaan, että mäkin olin aikaisemmin semmoinen ihan tavallinen jumppaaja, että aina on liikkunut tosi paljon ja käynyt kuntosalilla ja käynyt jumpissa, mutta silti oli olo aika huono, sanotaan näin. Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa testaamalla ja kokeilemalla on löytänyt ne, mitkä toimii itselle kaikkein parhaiten. Ja sitten yksi, mitä mä, niin kuin, tai oikeastaan 2 asiaa, mitä mä koitan välittää mun asiakkaille eteenpäin, on yksi se, että pidetään keskivartalosta hyvää huolta, niin vatsasta kuin selästä ja kyljistä, niin kuin koko siitä paketista. Että sitten, että tehdään tämmöisiä liikkuvuusharjoituksia ja niin kuin dynaamista venyttelyä ja niin kuin pidetään siitä kehosta huolta. Maltetaan pitää myös niitä lepopäiviä, jolloin on aikaa sillä kropalla palautua ja tehdään silloin vaikka niitä venytyksiä.
Mm. Millaisista vaivoista teidän ruuhkavuosissa raahustavat asiakkaat kärsivät?
Kyllä se on tosi paljon, niin kuin tuossa tuli jo ilmi, niin sitä selkävaivaa ja niskavaivaa. Että ne on varmaan niin kuin ne yleisimmät, että mistä puhutaan. Sitten on ne kireystilat niin myös tuolla takareiden alueella ja muuta. Mutta ne on niin kuin ihan selkeitä niitä, että jos sä istut paljon, niin se on jo se, mikä kuormittaa kaikkea, kiristää siellä. Mutta se on niin jännä, että nytkin mullakin tuossa, kun ton oman studion tuonne Espooseen nyt avasin syksyllä, siinä nyt on käynyt jonkun aikaa ihmisiä, ja sitten kun ollaan ruvettu liikuttaa esimerkiksi aktiivisesti tuolla ylävartalo-alueen lapoja ja semmoista kevyttä liikettä ja näin, niin monet asiakkaat on siellä sanonut saman tien, että hei, että niskakivut ja hartiakivut on lopettunut, tai niin kuin päättyneet, tai ainakin vähentyneet. Et kun perinteisesti on ajateltu silleen, että okei, mä nyt mun niskakipeä, mä venytän, niin se on itse asiassa just se, mitä ei ehkä välttämättä pidä tehdä, kun monesti hartiat on jo niin alhaalla, ja niskan lihakset siellä on jo liian venyneenä ja muuta, että sitten kun me saadaankin sinne dynaamista liikettä, avataan sitä kehoa sieltä ympäriltä ja näin, niin sitten me saadaan positiivisia vaikutuksia sinne. Ja että kyllä ne on näitä perinteisiä vaivoja istumisesta pitkälti. Myös toinen sitten, että mikä on tosi tärkeä pointti havaita, on se, että koska ihmiset haluaa sitten kumota ikään kuin näitä istumisen vaivoja sillä, että he lähtee treenaamaan, niin sitten monesti se ajatus treenistä, että sen pitääkin olla kovaa ja nyt me tehdään jotain. Niin silloin se itse asiassa, jos me ollaankin kireenä ja meillä on ne vaivat ja siihen kun me yhdistetään se kova treeni, niin se lopputulos ei ole hyvä. Eli pitäisi lähteä kevyemmin ja niin kuin tuossa just oli maininta siitä liikkuvuusharjoittelusta ja muusta ja keskustan huomioimista ja muuta, niin pidetäänkin sit kehosta vähän parempaa kuin huolta. Ei rangaista vaan sitä, vaan lähdetään niin kuin työstämään sitä yhteistyössä ja positiivisesti eteenpäin.
Toi hyvä pointti, toi rankaisu, koska monestihan se on se, nyt verenmaku suussa painetaan, niin sitten tuntee vasta tehneensä, että nyt on treenattu kovaa ja tämä on hyödyllistä.
On joo. Se on monilla mun asiakkailla. Mä kuulen aina sitä, että mä yritän aloittaa sellainen lempeästi ne treenit. Ja ne on, että mitä, eihän tämä tunnu missään. No ei sen aina tarvitse tehdä kipeätä, että se olisi tehokasta.
Millaisia vaivoja sun asiakkailla on?
No just niitä samoja. Selkä, alaselkä on kipeänä ja niska ja hartioita jumottaa. Ja sitten se on ihanaa, että kun niiden valmennuksen ekoina päivinä saa aina kommentteja, että voi kun on niin kireetä ja on niin jäykkää. Ja ei mene montaakaan päivää, niin sitten tulee jo uudenlaista viestiä, että vitsi, että kun huomaakin tuloksia. Ja yhtäkkiä saakin niin kun sormet lattiaan, kun kurkottaa eteenpäin. Ja niin kun ihan mielettömiä tuloksia ihan tosi pienelläkin treenillä. Hmm.
No Elisa, mistä sä lähdet liikkeelle, kun ongelmat on esimerkiksi just täällä niska-hartiaseudulla asiakkaalla? Niin mitä lähdetään tekemään?
No lähdetään kiinnittämään huomiota siihen ryhtiin, että katsotaan sitä kehon tasapainoa. Et esimerkiksi yksi hyvä semmoinen testi, minkä voi tehdä itselle on, että se on ehkä parempi, jos saa vaikka kaverin siihen mukaan, mutta itsekin voi katsoa, että menee peilin viereen ja katsoo itseään sivuttain, käytyy sivuttain siihen peiliin ja ravistelee itsensä rennoksi, ottaa vaikka muutaman askeleen siinä paikallaan. Ja sitten katsoo, että miltä se ryhti näyttää. Ja silloin, kun se ryhti on kunnossa, niin pitäisi pystyä piirtämään suora viiva siitä korvan ja olkapään ja lonkan polven nilkan kautta. Suoraan ylhäältä alas.
No miltä tämä näyttää? Mä seison nyt tässä. Yritän katsoa tuosta studion ikkunasta. Mä tiedän, että olkapäät varmaan vähän kääntyy sinne eteenpäin.
No pikkasen joo ja pää pikkasen eteenpäin. No.
Että. Aika tyypillistä varmaan. Niin. Toimistotyöntekijälle.
Ja tässä niin kuin mä näen susta, että kun sä rupesit korjaa sitä ryhtiä, niin sä rupesit itse asiassa korjaa sitä silleen, kun monet ihmiset korjaa, eli vähän väärin. Eli sulle rupesi alasella sitä notkistua ja sä rupesit röyhentää sun rintaa ja vetää lapoja yhteen. Ja mä tykkään, käytän välillä termiä silleen, että se on semmoinen niin kuin fitnessryhti, jossa pusketaan lapoja yhteen, avataan rintaranka, että se sopii sitten sinne lavalle, mutta ei se ole normaali ryhti. Eli silloin, kun me lähdetään korjaamaan sitä asentoa, niin ei me vedetä lapaluita yhteen ja käännetä sieltä, vaan ennemminkin liike tulisi korjaavasti tapahtua niin, että se lapa pysyisi paikalla ja sä pyörätät hartian etukautta, nostat sinne taakse. Eli miten mä lähden, niin kuin tuossa oli hyvä pointti se, että kaikki ne nivelet pitää olla linjassa. Että monesti että tehdään myöskin se, että katsotaan, että okei, sun niska on valahtanut tai hartia tänne, ja sitten korjataan vaan sitä. Mutta todellisuudessa sitä ryhtiä ruvetaan katsomaan kokonaisuutena. Mä rupean katsomaan aina nilkasta lähtien, että sieltä, koska tämähän meidän keho on niin hieno toiminnallinen kokonaisuus, että jos se pään asento valuu vaikka eteenpäin, niin se aiheuttaa ongelmia nilka-alueelle, koska meidän tasapainopiste aina muuttuu. Me joudutaan kompensoimaan seuraavalla kohdalla kehosta, kääntämään lantioasento muuttuu, sitten siellä ei enää tukevat lihakset sytykkää, sitten se menee sinne alaraajoihin. Eli tässä on niin kuin tosi monia sellaisia asioita, niin kuin mitä pitää huomioida. Mutta se tärkeä, minkä mä teen jokaisen asiakkaan kanssa ensimmäisenä, opetan niin kuin myöskin tunneillaan, että missä teidän lavat itse asiassa on. Onko teillä surulliset vai iloiset lapaluut? Ja se on semmoinen hyvä termi, koska ei ole kiva, jos on surulliset lapaluut. Se meinaa sitä, että jos jokainen kokeilee vaikka painaa omia hartioita oikein alas, ja jos sieltä takaa katsotaan, miten lapaluut nyt menee, niin jos niiden lapaluuden sisäreunasta mitataan sinne ulkoreunaan sormilla, niin ne meneekin vähän mutruun, ja niiden pitäisi vähän hymyillä. Ja mitä mä oon siis satoja asiakkaita ja noissa firmaprojekteissa tosissaan, testailuihmisen, niin suurimmalla osalla hartiat on valahtanut liian alas, mikä meinaa, että meillä on koko ajan jännitettä täällä epäkäslihaksessa myöskin ja niskakipoja ja muuta. Että semmoinen, että pikkasen kun me korjattaisikin sieltä hymyileviksi lavoiksi, on helppo kanssa kaverin kanssa tehdä, toinen kaveri laittaa sormet sinne lapaluille, katsoa, että minne suuntaan se lapaluu yläreuna menee. Ja se pitäisi kevyesti hymyillä. Silloin meillä olisi liikerata liikuttaa lapaa ylös sekä alas. Niin se on semmoinen asia, mitä monesti ei huomata, että kun ollaan vaan painetaan. Joskus mulle aina koulussa sanottiin, mä leikillisesti aina sanoin, että mä syytän niskavaivoista tätä koululaitosta, kun on aina käsketty painaa hartiat pois korvista. Niin sitten me ollaan painettu kyllä ne niin alas, että se taas aiheuttaa ongelmia. Kun ei pitäisi terveessä hartioissa lavassa liikerataan ylös ja alas molempiin suuntiin löytyy.
Kohti iloisia lapaluita siis
kyllä,
ollaan menossa.
Se on teema.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Sitten seuraavaksi päästetään ääneen Marja Putkisto. Marja Putkiston kehittämä Method Putkisto on liikuttanut ihmisiä ympäri maailmaa jo lähes 30 vuotta. Method Putkisto on maailmanlaajuisen suosion saavuttanut kehon notkeutta ja lihastasapainoa parantava voimistelumenetelmä. Marja Putkisto aloitti liikuntapedagogin uransa Suomen kansallisoopperassa ja Sibelius Akatemiassa. 90-luvulla hän lähti opiskelemaan Lontooseen ja sille tielle jäi. Marja Putkisto on kertonut, että Method Putkisto sai alkunsa hänen omista ongelmistaan. Tunsin olevani väärässä asennossa. Mietin, miten saisin avattua ja pidennettyä lihaksiani, jotta luut pääsisivät parempiin asentoihin. Nyt häneltä on ilmestynyt uusi kirja Body Up, jonka avulla hän haluaa laittaa suomalaisten ryhdin kuntoon.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Hei Marja Putkisto, tervetuloa huoltamolle.
Kiitos.
Mitä kuppiin laitetaan?
Laitetaan 100-vuotinen Suomi hyvää ryhtiin ja kerta kaikkiaan nyt.
Joo, se voisi olla aika hyvä teema tälle vuodelle, nimittäin aika moni meistä kulkee hartiat lysyssä tummaa talvea. Jos me nyt lähdetään siitä ryhdin käsitteestä, niin mistä ryhti lähtee?
Hienoa, kun sä meet näihin käsitteisiin. Siis mä sanoin, siis mä haluaisin uusia, modernisoina, saada niin kuin dynaamisen tämmöisen modernin ryhtikoulun. Sitähän tämä uusi kirja on tämä metodutkista Body Up. Ja ryhtikäsitteenä siis kattaa paljonkin asioita. Sehän on aina mitta siitä, kuka olet. Ja ikuinen käyntikortti, joka on aina näkyvillä.
No me kaikki muistetaan varmaan lapsuudesta käsite hyvä ryhti. Millainen on hyvä ryhti?
No toivottavasti muistat lapsuudesta. En ole varma, opetetaanko sitä enää. Mutta hyvä ryhtihän pystyasennossahan se usein mielletään. Ja siinähän sen, niinku, se on ehkä vähän juuttunut siihen pystyasentokäsitteeseen. Ja mä halusin laajentaa sen, että se on kykyä kantaa sitä kehoa kaikissa elämän tilanteissa siihen tilanteeseen sopivasti ja tarkoituksenmukaisesti. Mutta jos siellä tarkoituksenmukaisena on sitten vaan se kone, niin se tuskin niinku inspiroi sua kantamaan sitä ryhtiä tai olemaan vuorovaikutteisessa tilassa sen ryhdin kanssa. Ja niin me sitten hiljalleen, oikeastaan mä nostan semmoisen ihan uuden käsitteen kuin ryhtieroosio. Ja se on itse asiassa semmoinen asia, josta mä haluaisin todellakin niin kuin varoittaa. Ja nyt kun tämä on 100-vuotiselle Suomelle omistettu tämä kirja, niin mietin tätä, sä puhut, mä lähestyn tätä ryhtiasiaa, että olen kuullut kyllä sun kysymyksen. Mutta mä menen kauempaa kautta siihen, että rupesin miettimään, että mikä metoputkisto on. Ja se on nimenomaan suomalainen kehonhallinnan menetelmä ja siihen on vaikuttanut maa ja metsä. Ja mä oon sillä tavalla, että mun isoisäni teki maailman ensimmäiset eroosiotutkimukset ja mä muistan, kun hän aina sanoi, että eroosio on aina hiljainen, näkymätön ja kun se etenee, niin peruuttamaton. Ja mä ajattelin, että miksi mä en usko, mitä hän sanoi. Ja sitä varten mä oon nostanut tämän ryhtieroosion nyt niin kuin esiin, että odotetaanko me, että jotain ihmeellistä tapahtuu vai pysäytetäänkö me se nyt. No sitten tuli se kysymys, että miten se pysäytetään. Ja silloin tuli tämä metsäasia, koska isäni teki taas metsäteknologian tutkimuksia ja mä muistan nämä tukkijätkät. Ja ajattelin, että ollaan nyt niin suomalaisia, että laitetaan se tukkijätkän alusta sinne. Eli palautetaan sen, mulla on tämä alusta, voppelialusta, jossa on puolikas tukki alla. Ja mä haluan, että koko Suomi nousee sille, kaikki nuoret, kaikki, ja pysäytetään se ryhtieroosio. Joka varmasti on sillä lailla kaikkien meidän asia, että ei varmasti ole ihmistä, jonka sydäntä ei tällä hetkellä koura, siis mitä tapahtuu meidän lapsille ja nuorille. Että heissä me nähdään, vaikka et saisi liikunta-alan ihminen, vaikka et saisi terveydenalan ihminen, niin jokainen näkee, että vaikka me saadaan tämän tietyn pelin avulla heidät ulos kävelemään, mutta niin kauan kuin heidän silmät on siinä ruudussa, niin meistä tuntuu, että asiat ei ole ihan niin kuin pitäisi. Mutta se pätee myöskin meihin kaikkiin, tämä ryhdin hidas ketjumainen romahtaminen, joka on enemmän sitten kuin pelkästään pystyasento, vaan se on kyky niin kuin hallita sen kehon asento ja liiketajua.
Jos nyt katsotaan, Marja Putkisto, mun ryhtiä, kun mä seison tässä näin, miltä se vaikuttaa? Tämähän kaikki lähti siitä, että mä näin oman peilikuvani näyteikkunasta ja
huolestuin, koska siellä näkyy se kumarainen nainen sen entisen voimistelijan sijaan. Ja tajusin, että apua, nyt on tehtävä jotain. Haluan näyttää 60-vuotiaana siltä, kun voimistelijanaiset näyttävät, kun he tanssivat siellä hameet hulmuten massaohjelmassa Olympiastadionilla.
Joo, just.
Ja asialle on tehtävä jotain.
Joo, juuri näin, mutta kun se ei saa olla, ei 60, kun sitten kun sä oot 80 tai 90 tai sitten vielä 100-vuotiaanakin. Eli mennään vähän pitemmälle sen aikajanan kanssa, että saisi, niin kuin sä puhut just siitä, mitä tämä Body Up-kirja sanoi, että ole vapaa liikkumaan läpi elämää, että mitä tekijöitä sun täytyisi nyt sitten harjoituttaa, jotta se onnistuu. Ja jotenkin me tajutaan, että siihen ei auta fitness, ei auta laihduttaminen, ei auta oikein kuntosalikaan välttämättä. Että mitkä on ne tekijät, jotka vapauttaa mut liikkumaan. Luonnollisesti niin, että se keho kannattaa minua. Ja nyt sä kysyt, että mitä pitäisi tehdä. No nyt sä odotat, että vedä vatsa sisään. En aio sanoa. Laita pää sinne, että teet tätä näin. En aio sanoa. Koska tämä metomutkisto taas lähtee siitä, että sulla on oma sisäsyntyinen kyky itse korjata oman kehosi asentoa ja arvioida, mikä se on. Ja sen kyvyn haluan sulle antaa lahjaksi ja opettaa ja meidän ohjaajat opettaa ja tämä metodi opettaa, että me ei otettaisi ulkopuolelta niitä diagnosointeja. Ja sitä varten mun tekisi kauhean paljon mieli lukea tuosta kirjasta sulle pieni palanen, jos mä kuvaan esimerkiksi semmoista käsitteiden viidakkoa. Että meillä on niin paljon käsitteitä, että me tuskin enää tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja haluatko, että mä luen sulle?
No, otetaan se tästä näin. Miltä sivulta se löytyy? Niin, Marja Putkistu, sä etsit siinä nyt sen kohdan, niin mä kysyn sillä välin yhden kysymyksen. Ja se on se, että pitääkö mun, jos mä haluan, että olen hyvä ryhtinen, niin tarkoittaako se sitä, että mä keskityn koko ajan siihen keskivartalon pitoon, siihen koreen, mitä tuolla jumppasalilla ohjaajat sanoo ja personal trainerkin on sanonut, että pidä se keskivartalo piukkana.
Mä sanon täällä hyvin kuule kirjassa, että ryhtiä voidaan kuvata kehon kannatukseksi. Ja se tarkoittaa pystyasentoa, joka muodostuu kappaleiden suhteessa toisinsa nähden tilassa. Kunkin nikaman suhteessa toisinsa lantiorintakehäsuhteesta ja tietenkin kaiken kuuruunaavasta päästä, jonka tulisi todellakin kellua ylhäällä kaulan kannattamalla kaiken päällä mahdollisimman korkealle, jotta se silmien kannustamana johtaa liikettä. Se on ihan asento muodostuu, kun kallistat kappaleen toisessa päälle suhteessa oikeaan tasoon. Ja kun keho asettuu optimitasapainoon, että merkkejä on helppo kuunnella. Okei, mutta se on kuitenkin paljon enemmän kuin pystyasento. Ryhti on asennon hallintaa myös liikkumisen aikana. Ja sitten tässä niin kun, mä puhun niin kun siitä, että miten sitten loppukädessä voisi sanoa, että mikä siihen vaikuttaa. Ja mulla on täällä kysymyksiä sulle, että oletko ajatellut, miten tänään vaikuttaa ryhtisi oma asenne?
Niin, eli se lähtee siitä asenteesta. Joo, millä silmin katson maailmaa?
No katoppa, siis siinä on se, että niin kuin ryhti on aina päätös. Siis jos on, niin kuin, jos on stressa, niin kuin mehän puhutaan hirveän paljon väsymisestä ja stressaantumisesta ja näin. Ja sehän aina johtuu jostain, on liikaa työnantaja antanut töitä ja tai muuta tämmöistä. Mutta ryhti on aina siis se on asema. Jos mä oon sun alainen, niin mä laitan pään, katon näin alas. Jos mä päätän olla sua ylempänä, niin mä nostan sen ryhden. Eli se liittyy statukseen jollain tavalla. Se on, ja se ei ole vakiotila. Ja sitä varten se, miten se muuttuu elämän aikana, kuka minä olen ja missäkin tilanteessa minä olen, niin ryhti on niin kuin paljon enemmän. Eikö niin? Siihen vaikuttaa niin moni asia. Mutta se, mistä tämä lähti, on siinä, että nyt sä kysyt mulle, mitä mä teen. Ja tämä niin kuin kaikkien näiden käsitteiden viidakko, missä mun mielestä ihmiset elää, että mikä riittää, mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä vaan poimin tässä ihan muutamia tämmöisiä käsitteitä tämän keskivartalon vahvuuden lisäksi. Että on erilaisia voima-omennuksia, rakkaalla lapsella on monta nimeä, voi joutua suorastaan voimien viidakkoon on kestovoimaa, perusvoimaa, yleisvoimaa, staattista voimaa, odottavaa voimaa, räjähtävää voimaa, pikavoimaa, ketterysvoimaa, hallintavoimaa, keskivartalovoimaa, korvoimaa, aerobista voimaa, konsentrista voimaa, eksentristä voimaa, isometristä voimaa, eikä siinä kaikki. Kun harjoitellaan, puhutaan voiman hankinnasta, voidaan hankkia perusvoimaa, yleisvoimaa, lisävoimaa, arvoista voimaa, isokineettistä voimaa. Jos uudistetaan laadullisia voimatekoja, puhutaan elastisesta voimantuotosta, tarkoituksen mukaisesta voiman hallinnasta, pitkien lihaspituuksien tuottamasta voimasta, ääriasennossa, voimatasapainon optimista, kompensaatio optimista. Tässä muuttuu voimattomaksi. Kuinka monet meistä harjoittelusta huolimatta tuntevat itsensä peräti heikoksi tähän astetun minä? Tämän käsitteistön minä olen se yksi niistä suomalaisista naisista, jotka mä oon kiltisittenyt kaikkea ja mä en ole siltikään ollut vahva ennen kuin mä itse laitoin silmät kiinni ja päätin, että minä keskityn omaan kehoni ja siitä syntyi metodputkisto. Ja mä halusin antaa ihmiselle sen että miten sä itse ajattelisit sun ryhdin. Että jos mä en vastaakaan sulle. Ja tämä kirja toivon mukaan luo sen dialogin ja meidän tunnit ja tämmöinen. Ja sitä varten mä tietysti tämä niinku liikkuva alusta on taas semmoinen yksinkertainen tapa, jolloin me luotetaan siihen, että kun sä sellaiselle alustalle laitetaan uudestaan niinku normaali alusta, joka liikkuu ja on epätasainen. Eli palataan siitä kaikesta, mitä me ollaan nyt poistettu. Et me ollaan niin kuin poistettu kaikki ne ärsykkeet, mitkä herättää, mitä mä sanon tässä mun kirjassakin, resonanssin läpi sen kehon, joka virtaa päästä varpaisiin, se energian virtaus. Ja siinähän tapahtuu automaattisesti, sun kehosi korjaa itse itseään. Että me ei aina tarvitse sitä niinku korjailla. Mutta toki jos me mennään niinku tarkemmin tätä Body Up-ohjelmaakin, niin tokihan siinä on sitten tekniikka, joka täytyy harjoitella. Mutta siksi mä sanoisin, että ne on aina päätöksiä. Että jos sä haluat todella hyvän ryhdin ja tuntea oman kehosi, niin se on aina luksusta, koska siinä täytyy harjoitella se kehon kieli, oman kehon kieli ja oma rakenne. Ja sitten jos haluat sellaisia yleisiä, yksinkertaisiakin vinkkejä, niin niistäkin on jo apua.
Millaisin konstein sitten pystyisi sitä omaa ryhtiä ruveta tunnustelemaan, jos päättää olevansa hyväryhtinen ihminen ja ajattelen itsestäni positiivisesti ja maailmasta avoimin mielin. Ja nyt mulle tulee hyvä ryhti, miten mä sitä treenaan?
Ensin lähtee sieltä jaloista. Nilkkojen liike on ensimmäinen, mikä on aika yllättävä. Sitten on selkärangan hermotus, eli siksihän tässä paljon ravistellaan selkärankaa ja koitetaan saada sen niin kuin hermotus heräämään. Ja sitten on se pää ja silmien asento. Et miten me saadaan sieltä jalkapohjista läpi kehon virtaamaan niin kuin voima ylöspäin. Ja siksi vaikka et sä näe nyt tätä alustaa, mutta se on hyvin helppo tapa, jonka voi toteuttaa esimerkiksi ihan metsämaastossa. Mutta koska me istumme siellä toimistossa nyt päivät pitkät, niin mä haluan, että kaikki, koko Suomi menee sinne toimistoon. Itse asiassa meillä on ensimmäinen yritys, joka on ottanut haasteen virallisesti vastaan, se on Vanajalinna. Ja heidän kautta me nähdään sitten näitä yritysjohtajia. Me aletaan laittaa kaikki meidän Suomen studioihin, metoputkistostudioihin, niin kuin ilmaiset tämmöiset ryhtitapahtumat kaikille vanhemmille, jotka voivat tulla sinne lastensa kanssa, jolloin se lähtee musta niin kuin ylhäältä alaspäin. Mutta tosiasia kuitenkin hei on, että kyllä se on aina se suomalainen nainen, joka johtaa tätä muutosprosessia, että kaikille mun ihanille lukijoille, kyllä se on niin kuin 40+, 30+ naiset, jotka ensin tulevat ja päättävät tehdä jotain sen, he tuovat aviomiehensä tunne, jotka sanoo, että mun vaimo lähetti mut. mitä mun pitäisi tehdä, niin mä voitaisiin vaikka kokeilla sulle yksikin harjoitus, joka saattaisi olla semmoinen sulle niin kuin silmiä avaava, että mitä sun kehossa oikeasti tapahtuu. Että jos sä haluaisit katsoa, mikä, kun mä aloitin sen siitä, että nilkoista, mennään ylöspäin, että se nilkkojen liike on ensimmäinen, jossa seisoma-asennossa oot. Niin yleensähän me mietitään, että mikä riittää, niin jos sä vaikka oot siinä yhdellä jalalla näin. Noin. Ja nyt sun pitäisi minimi 10 sekuntia selvitä, niin pappa silmät kiinni ja katsotaan kauan sä oot siinä nyt. Eli mä lasken, sulla on hyvä tasapaino kuule. Sulla on tietysti, mutta huomaat sä, miten paljon joutuu nilkka tekemään. Nyt sä aloit jo hurjasti heilu, että tässä on erittäin hyvä tasapaino sulla.
Mutta siis uskomatonta, miten rupeaa heilumaan.
Heti. Ja tämä tasapainohan heikkenee meillä monta prosenttia joka ikinen vuosi. Että sen heikkenee paljon enemmän kuin nämä voimaominaisuudet.
Vaikka siitä puhutaan, että kun ikää tulee, niin lihasvoima katoaa, mutta kyllä tasapaino on pahempi.
On, tai nopeammin katoaa. Eli siis jos me halutaan niin kuin olla vapaita liikkumaan yli sen 60-vuotiaista, kato, mun mielestä niin kuin, siis, mehän eletään.
100.
Niin, ne on muuten Vogue'n malli on nyt sitten Lontoossa 100-vuotias, että se on niin kuin siellä on tämä muuttunut tämä juttu. Niin niin silloin meidän täytyisi nimenomaan niitä tekijöitä harjoituttaa, johon liittyy ne perusliikkeet. Ja sillä tavalla mun mielestä metoputkisto on myöskin hyvin suomalainen, että me käsitellään niitä perusliikkeitä. Ihan teille miehille, jotka mahdollisesti kuuntelette ohjelmaa, ei ole penkkipunnerus tässä menotilassa. Me aita just näitä nilkan koukistusojennuskykyä, lonkan koukistusojennuskykyä ja niin edelleen, joita pitäisi jatkuvasti ylläpitää aktiivisesti.
Metod-putkiston äiti Maria Putkisto on vieraana Huoltamolla. Tarkoitus on tässä laittaa ryhtiä kuntoon. Päätetyöskentely ja älylaitteet ovat muokanneet länsimaisen ihmisen ulkoasua vahvaan etukumaraan ja köyryselkäiseksi kulkijaksi. Jos me nyt aloitetaan sitä ryhtiprojektia, testataan tämä 10 sekuntia vähintään silmät kiinni yhdellä jalalla seisoen. Kannattaa muuten kokeilla, ei ollut ihan helppoa. Millä perusliikkeillä sitten voisi aloittaa sitä oman ryhdin löytämistä?
Niin, tämä on, sä kysyt niin kuin aina sitä oikotietä tähän asiaan ja mä yritän niin kuin epätoista sanoa, että tämä voppelilauta on yksi oikotie siihen, koska silloin se asento taju alkaa kehittyä ja mulla on se toive, että kun on 100-vuotinen Suomi, niin otetaan tukkijätkä liike takaisin ja mennään vaikka sinne. Me voidaan sitten Lontoossa mennä vaikka Pikkarille seisomaan sille laudalle ja sanoa, että Suomen kansa päätti olla niinku ryhdikäs kansa.
Ja se voppelilauta on siis tasapainolauta.
No, se ei siinä, mä haluan sanoa sitä alustaksi, koska alusta on myöskin on tämä tuoli, millä me istutaan, eks niin? Ja nyt on erilaisia näitä, mitkä sä äsken sanoit, noita lautoja. Et mä sanoisin, että tämä on alusta, että miten me saadaan meidän perusta liikkumaan. Ja siinä on vähemmän liikesuuntia myöskin kuin normaali siellä tasapainolaudalla. Ja siinä, eli tämä on niinku ajatuksena sellainen, että sä ymmärrät sen helpommin, että mitä esimerkiksi metsämaasto tarjoaa. Että siinä sä joudut rullaamaan niin kuin sen jalan yli. Ja nyt kun meiltä on poistettu se ärsyke, niin mehän roikutaan siellä kantapäillä. Että ensimmäinen, jos sä kysyt, mitä pitäisi tehdä, niin on siirtää usein painopistettä.
Enemmän päkiöille.
No mua kiinnostaisi joskus ottaa semmoinen kuva tuosta Helsingin keskustasta silloin, kun siellä on ruuhka-aika. Ja verrata sitä joskus tuossa vuosisadan alkuun, että jos siellä joskus on ollut ruuhka, niin miten ihmiset on kävellyt ja miten ne tekee sen nyt. Ja mä veikkaan, että nyt on painopiste valunut sinne kannoille ja voiko sanoa, että lantiokori kallistunut sinne peruutusasentoon, eli siis ja pään asento muuttunut ja silmät ovat myöskin muuttaneet niin kuin horisonttilinjaa, ja koska nythän ei eteenpäin suuntautuvaa liikettä oikeastaan tapahdu, eli ei ole ylöspäin suuntautuvaa liikettä, niin siinä tulee se app. Mutta sen lisäksi minua aina kiinnostaa se, miten ihmiset ketterästi antavat toisilleen tilaa ja huomioivat toisensa. Eli ryhtihän on enemmän, mä yritän tässä sinuukin niin jumpata siitä, että sä et katso sieltä ehkä niinkään sitä omaa kuvaasi siitä ikkunasta, vaan enemmän, että se ryhdistä tulisi semmoinen style, sun tyyli, sun vuorovaikutteinen tapa olla ihmisten, että ajattelee, että se on paljon yli 70% meidän kehonkielestä. Että se on todellakin niinku, se on todella powerful, se on niinku vahva mahdollisuus vaikuttaa. Että jos mä nyt katson sua tässä ja mä haluaisin nostaa sut pelkällä ryhdilläni, ja nyt mä muutan sen mun ryhdin, niin sulla tulee ihan kummallinen olo, kun huomaat sä, niin kun olen valous sivuttaa, niin sulla tulee heikko ja epäselvä olo. Ja mä en sano, mitä mä teen. Niin täällä on niin kuin valtava, paljon inspiroivampi asia, minkä takia me voitaisiin työstää sitä kehoamme ja kehon kieltämme. Et mielen kautta, siis mieli jatkuu selkärangan sisällä. Sehän on se selkäydin kanava, että mulla tulee mieleen niin kuin koiran häntä, että mun koiralla oli, aina kun se oli surullinen, niin sen häntä suoristui ja meni alaspäin. Ja mun mielestä se on ihan samalla kuin tämä selkäranka jotenkin, että jos me ollaan, mikä se energian suunta on, mutta me emme voi olla vakioiloisia. emmekä vakio positiivisia. Eikö niin, että se täytyy rakentaa uudestaan ja uudestaan, että se on taito. Ja hermottaa sitä pitkin päivää. Meillähän on Suomen historia meidän niskassa. Eli kyllähän meidät vielä erottaa lentokentältä, kuinka suomalainen kävelee ihan kaikella rakkaudella, mutta meidän täytyisi olla semmoinen empaattinen ryhti myöskin, että meillä on ollut funktionaalinen maa, joka on aina toiminut vastaan kylmää ilmaa tai jonkinlaisia semmoisia ulkopuolisia vastuksia. Ja nyt kun niitä ei ole, niin meillä ei ole kulttuuria siihen vuorovaikutteiseen inspiraatioon hoitaa omaa kehoa. Yleensä mulla on hyvä kore siksi, että mä oon fit ja mulla on hyvä kore siksi, että mä oon tiukassa kunnossa ja sit mä näytän hyvältä ja muuta. Niin mä aina sanon, että nykyään, että mitä sitten? Että entä sitten? Muista, että mulla on kuitenkin koulu, joka opettaa tätä. Että so what? Että se on aika itsekeskeinen, tietysti semmoinen, että minä. Että mä itse koen, että mä haluan olla niin, että mun keho kannattaa mua niin, että mä voin keskittyy sinuun. Mun ei tarvi ajatella omaa kehoani. Mun ei tarvi ajatella, että mä raahaan sitä perässäni, vaan mä voin keskittyä siihen elämään.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin totesi siis Method Putkiston äiti Marja Putkisto. Studiossa jatketaan Jarno Härkösen ja Elisa Mattilan kanssa. Molemmat ovat personal trainereita, yrittävät pitää meidät suomalaiset ryhdissä ja kunnossa ja kuosissa. Millaisia ajatuksia Marja Putkiston ajatukset siitä, että ryhti on muutakin kuin se kore ja se ulkoinen olemus teissä herätti?
No, mä tykkäsin nimenomaan siitä ajatuksesta, että tämä on niin kuin kokonaisvaltainen lähtökohta. Että se ryhti ei ole vaan sitä, että nostetaan selkä suoraksi, vaan että siihen kietoutuu niin paljon kaikkea muutakin. Että se on se koko keho ja sitten myös ne ajatukset. Niin kuin, että kun sä pidät pään pystyssä, niin miten se vaikuttaa mielialaan. Että miten se nostaa mielialaa ja miten se vaikuttaa siihen itsetuntoon esimerkiksi. Että myös se on tärkeää siinä ryhdin, että se ei ole vaan näitä fyysistä terveyttä, mikä on tosi tärkeä juttu, mutta myös sitä henkistä puolta, että millainen se olo on silloin, kun on hyvä ryhti.
Kyllä, tässä oli hauska, siis juuri se, kun miettii, että mietitte vaikka stressaantunutta ihmistä, niin voitteko kuvitella häntä kävelemään hyvässä ryhdissä teitä vastaan? Et eihän sitä tapahdu, että kyllä silloin, kun ollaan stressaantunut, on huolia ja murheita, niin se painuu kasaan. Meillä täällä pallealueella on semmoinen stressikeskus. Voidaan puhua, että silloin pallealue täälläkin kiristää, niin se vetää meitä lisää vaan kasaan. Ja jos me annetaan sen viedä sinne meitä, niin kyllähän se siis pitääkin meitä siellä. Et sen takia se, että vaikka sitä stressiä muutakin on, niin jos sä vaan koetat aktiivisesti ruveta avaamaan sitä aluetta ja parantaa sitä ryhtiä, niin kyllä se parantaa sun mielikuva. Jos me annetaan itsemme valua sinne negatiivisuuteen, niin siellähän me sitten ollaan. Että kyllä se niin kuin, mäkin näen, että se on niin kuin niin monisäikeisempi asia. Ja niin kuin miettään ihan tuonne harjoittelunkin vietynä, että se oli hauska tässä haastattelussa se, että ei ole sitä niin kuin oikotietä ikään kuin, että hei, että nyt vaan, että teet näin, niin sulla on hyvä ryhti. Vaan että mäkin tykkään tuosta niin kuin siitä luonnollisen liikkeen ajattelusta ja se termi, että Suomi on ollut funktionaalinen maa, niin se on musta semmoinen hyvä ajatus siihen, että koska nyt kun mäkin näen niin paljon sitä, että ajatellaan, että hei, nyt mä käyn kuntosalilla 3 kertaa viikossa. Mä oon hyvässä kunnossa. Ja sit se todellisuus voikin olla toista, että onkin paikat kipeänä ja sit pitääkin päästä kyykkyyn, kun tippuu joku tavara. Ja ai vitsi, kun ei pääse oikein kunnolla, kun kiristää paikat. Että ollaanko me funktionaalisia? Että ennen me ollaan oltu funktionaalinen maa, me ollaan tehty kaikkea työtä ja muuta ja keho on toiminut silleen niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Niin sit se on niin kuin semmoinen filosofia, mikä yhdistyy just tähän ryhtiin ja kokonaisvartalaisen keskustahallintaan ja kaikkea muutakin, että se vaikka keskustan harjoittelu ei ole pelkkää sitä, että hei nyt mä vaan runttaan niitä vatsalihaksia, vaan miten se toimii yhteistyössä mun kehon kanssa.
Yksi asia, mikä musta on tosi tärkeää tätä ryhtiin ajatellen, on se, että se vaikuttaa myös sun hengittämiseen. Että jos sä oot niin kuin huonossa ryhdissä ylävartaloon, vähän niin kuin Notre Damen kellon soittajalla, niin siinä on ihan mahdotonta hengittää hyvin ja syvään. Ja jos ajattelee esimerkiksi toimistotyöläistä, että kun iltapäivällä alkaa aina väsyttää, niin siinä on taustalla jo tosi monta tuntia, kun sä oot istunut huonossa asennossa siinä tietokoneella. Niin se väistämättä vaikuttaa se, että se hengittäminen on semmoista pinnallista, niin se vaikuttaa myös siihen energiatasoon. Että heti kun suoristaa sitä selkää, ja, niin henki kulkee ihan eri tavalla ja tavallaan se antaa lisää myös sitä puhtia siihen päivään.
No millaista on sitten sellainen ryhdikäs hengittäminen? Monet tuntee esimerkiksi joogahengityksen tai pilatestunneilta tietyllä tavalla hengittämisen.
No musta tuntuu ainakin, että niin kuin moni on, tekee tosi pinnallista hengitystä.
Niin, koska puristetaan myös niitä vatsalihaksia, ettei se maha vaan pömpötä.
Niin, siis sehän on, että jos sä seuraat, miten lapsi hengittää, niin se vatsahan tulee ulos kunnolla sieltä. Mutta eihän me uskalleta kukaan näyttää. Vaikka mä laitan tunnilla ihmiset silmät kiinni, että nyt teidän vatsa saa nousta, että kukaan ei näe. Ehkä mä näen sen, mutta niin kuin, siltikään ihmiset ei uskalla hengittää isosti. Ja sitten kun mietitään palleja taas aloittaa, sitten se, että se hengitys loppuukin palleja. Me vaan pumpataan tässä ylhäällä sitä. Ja niin kuin toi hyvä huomio siitä, että jos me ollaan lysyssä, niin ei se henki kierrä. Että kun oikeasti sen pitäisi ihmisten opetella hengittämään syvemmin. Eli sieltä täyttää vatsan pohjasta lähtien. Ja sitten kun me liikutaan sieltä hengitystä ylös, se avaa meidän kylkikaari, kylkien välilihaksia ja rintakehä, tekee tilaa ja sekin parantaa sitä meidän. Ja me saadaan semmoinen kunnon hengitys. Että semmoinen, niin, musta tuntuu, että moni vaan hyperventiloi.
Niin, ja sen sijaan, että kun hengittää syvään, niin usein hartiat nousee korviin. Mm. Niin sen sijaan, että se vatsa ulos ja vatsasta asti se hengitys.
Kyllä.
No mutta te olette sekä sinä Elisa että Jarno, niin molemmat olette puhuneet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta, ei pelkän treenin. Millä saisi jumpattua itselleen hyvän henkisen ryhdin?
Joo, siinähän sitä onkin kysymys. Mutta se, että musta se lähtee se henkinen ryhti ja kaikki siitä ajatuksesta mun niinku, että ei pitäisi ruveta niinku miettimään, että hei, mun pitää olla tuolla tai mun pitäisi päästä tonne tai verrata itseään. Et ne on niinku sellaisia kysymyksiä, mitkä monesti aiheuttaa meille sellaiset lukot, että sen jälkeen me ei kyllä lähetäkään tekemään. Tai me katsotaan, että hei, joku on noin hyvä, mä en ikinä pysty olemaan tuossa. Tai että mun pitäisi olla tuolla ennen kuin mä uskallan edes mennä tonne. Et parhaitahan on nämä just tämä ajatus, että hei, mä en voi mennä liikkuvuustunnille tai joogaan, koska mä oon näin kankea ja jäykkä, just sille, että okei, sä et voi mennä salillekaan myöskään, jos et nosta 100 kiloa penkistä, että vähän saadaan ajatus, että sunhan just tulisi mennä sinne, mutta kun hirveästi meillä on sitä, että me niin kuin, no ainakin varsin suomalainen ilmiö on, että me ei uskalleta oikein niin kuin kehua itseämme ja voidaan niin kuin sille, että me ollaan vähän niin kuin, että mä nyt on, että en mä oikein osaa mitään, mä vähän huono ja näin, että semmoisen niin kuin tervettä itsetuntoa kohde ja silloin kun harjoitellaan, että ei väliä siitä, missä sä oot, koska mä haluan jakaa sitä filosofiaa, että ei ole merkitystä sillä, missä sä oot nyt, jos sä haluat tehdä hyviä asioita ja mennä eteenpäin, niin jokainen pääsee eteenpäin.
Kyllä, just semmoista lempeyttä itseä kohtaan, semmoista armollisuutta ja sitä, että justiin, että ei tarvitse mennä kauhealla vauhdilla, että jos ei se nyt tässä tilanteessa ole mahdollista, että on kiirettä töissä ja on lapset on pieniä ja mikä tahansa se elämäntilanne on, että pieniä askelia, pieniä hyviä tekoja sen oman hyvinvoinnin eteen joka päivä. Hmm.
Mutta ihmisillä tuntuu olevan kiire koko ajan ja monet varsinkin 30-40-vuotiaat kokevat hautautuvansa suorastaan arjen kuorman alle. Ja just se kuorma painaa sitten ne hartiat kumaraan ja siellä sitten laahustetaan kaupasta päiväkodin kautta sitten ehkä sinne punttisalille nostaa nopeasti ne painot ja sitten juosten kotiin, että tulee tehtyä se kaikki suoritus. Mitä pitäisi tehdä? Mitä te neuvotte teidän asiakkaillenne personal trainereina?
Mä harrastan paljon kotitreidejä ja mä suosittelen niitä asiakkaille, että tehdään tämmöisiä 15-20 minuuttia päivässä kotona tosi tehokkaita oman kehon painolla treenejä. Ei ole kynnystä sille, että tarvitsisi lähteä kuntosalille tai että, ja aina löytyy se 15 minuuttia. Ja sitten just se, että kun malttaa pitää itsestään huolta ja vähän niin kuin välillä pistää itsensä etusijalle, niin se myös sitten tulee takaisin myös sille muille perheelle, et koska voi itse paremmin, niin sitten voi antaa enemmän myös kaikille muille.
Joo, toi on hyvä pointti, koska me koetaan helposti syyllisyyttä sitten, että jos sä perheellisenä otat aikaa itsellesi ja pois sieltä, että koetaan siitäkin syyllisyyttä, että ensin koetaan syyllisyyttä siitä, kun ei pidetä itsestä kuntoon, ja sitten jos sä lähdet pitämään itsestä hyvää tai sinne kuntoilemaan, niin sitten sä koet syyllisyyttä, kun sä et ole kotona, että se on niinku semmoinen, mistä pitää päästä eroon, että silloin kun, että oli tosi vielä sanottu se, että kun sä pidät itsestä huolta, silloin sä jaksat pitää myöskin huolta niin kuin muista sun lähellä. Et mäkin suosittelen että liikettä siellä kotona, jos tekee ja muuta, koska se on niin helppoa, että kun pienikin liike ja pienetkin harjoitukset, ne kumuloituu sieltä, koska se, että ei tarvitse olla se ajatus siitä, että hei, mun pitää lähteä sinne ja treenata tuntikausia ja näin, mutta mitä mä niin kuin monelle, kun törmää hirveästi, että ihmiset on aina, että kiire, 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 ja on sitä ja tätä ja tuota ja tätä, että rauhoittakaa hyvät ihmiset sitä elämää oikeasti, että pitää pysähtyä välillä niin kuin miettiä, että sit mun näkökulma, miten se nyt sanotaan, on niin se, että kiirettä ei ole olemassa, vaan se on valintoja. Sitten me voidaan välillä valita itsellemme se kiire, mutta silloin meidän pitäisi lopettaa siitä ainakin valittaminen. Sitten jos me olette itse tietoisesti aiheuttaneet itselle kiireen, niin sitten mä hyväksyn sen. Ja mä voin elää sen kanssa. Kyllä mä teen niitä valintoja, mutta lähtökohtaisesti, että monesti kuulee sitä kiire, 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 mitä se kiire todellisuudessa on. Niin okei, on kuitenkin 2 tuntia päivässä aikaa olla somessa tai muuta, että mistä se valinnat on. Että kyllä jokainen löytää aikaa sille itselleen pienille hetkille siellä rauhoittumiselle päivän sisällä. Oli se sitten 10 minuutin silmät kiinni hengitysharjoitus, mitä mä suosittelen jokaisen tekemään joka päivä. Sen ei tarvitse olla mitään hienoa niin kuin ajatella, että hei, mun pitää opetella meditoimaan. Laitat silmät kiinni, kuulokkeet ehkä korville musiikkia, vähän vaan hengittelet. Sekin tekee meille jo joka päivä hyvää. Eli semmoisia, että löytää oikeasti vähän sitä niin kuin itselle aikaa ja rupeaa miettimään sitä elämää, koska musta tuntuu, että kun mä olin kanssa sellainen tuonne yli 30-vuotiaaksi pitkälti, että mä vaan menin eteenpäin päivästä toiseen, enkä miettinyt. Sitten kun mä ensimmäisen kerran pysähdyin miettimään elämää niin sanotusti, että onko mä onnellinen tai että miten mä voisin järjestääkin mun elämä sillä, että mä nauttisin siitä enemmän. Niin sitä musta tuntuu, että ihmiset, jotka on jäänyt tähän rumbaan, että on kiire, kiire, kiire ja sitä, tätä ja tota, niin en edes pysähdy miettimään oikeasti ja kartoittaa, kirjoittaa paperille, että hei, mitäs mä oon rakennettu tästä sellaiseen, että mä niinku rauhoitun ja mun perhe rauhoittuu ja lapset rauhoittuu ja kaikki voidaan hyvin, kun meillä on sitä omaa aikaa ja rauhoittuvaa aikaa.
Se oli hyvä puhe.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Palataan mielen asioista sitten ihan konkreettiseen ryhtiin, vaikka nehän kaikki on yhdessä, kulkee käsi kädessä. Äsken kun kuunneltiin Marja Putkiston haastattelua, niin Jarno, sä heiluit täällä niin kuin koko ajan. Sanoiko sulle kukaan koskaan pysy hetki paikoillasi?
No ehkä mun ihmiset niin kun ympärillä on tottunut siihen, että mä en halua istua pitkään aikaa paikallaan, tai että jos mä oon tuolla jossain leikkikentällä tai hoplopeissa tai muissa, niin mä en siellä näpräkkäännykään, vaan mä juoksen ympärissä ja kiipelen niissä telineissä, että mä oon se espoolainen hullu, jos joku aina puhuu huhuja, että joku siellä kiipeilee puissa, niin tota, luultavasti se, mutta se, että kun itsekin kauan oli siis toimistotöissä ja muutenkin tosi staattisesti ja niin kun vaan kokee sen, että hei, että jos mä nyt välillä vaan teen jotain sillä mun keholla, niin että se, niinku se voi oikeasti hyviä. Kun ikää tulee lisää, ne kireydet tulee ja muuta. Ja sitten jos mä pidän kehostani koko ajan vähän huolta, niin se on valmiimpi koko ajan niinku kaikkia voimaa niinku hyvin.
Mitä te vinkkaatte sitten toimistotyöläiselle? Millaisia pausseja pitäisi ottaa siitä istumisesta tai seisomisesta? Tänä päivänä on aika paljon näitä moottoroituja pöytiä. Nyt ei ole meidän studion pöytä. Näyttäisi ainakaan olevan semmoinen moottoroitu. Ei pystytä nostamaan sitä ylös, mutta monilla työpaikoilla on kuitenkin sellaisia mahdollisuuksia.
Joo, ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää, että jos on vaan mahdollista, että pystyy, että on hyvä tuoli, että pystyy parantamaan sitä istumisasentoa ja voi käyttää sähköpöytää, että voi välillä nousta seisomaan ja kun hakee printeriltä paperia, niin ei rullaa sinne sillä tuolilla, vaan että oikeasti kävelee sinne. Ja, koska se on ihan totta, että jos sä niin kun istut vaikka 8 tuntia siinä tietyssä asennossa ja sitten illalla venyttelet 5 minuuttia, niin se ei ole ihan balanssissa, että siihen päivään on pakko saada niitä taukoja ja niitä pieniä hetkiä, miten sä voit parantaa sitä liikkuvuutta ja hyvinvointia, että se ihan jumahda siihen tuoliin istumaan.
Kyllä se on sellainen, niin kuin lähtökohtaisesti mä tosissaan toimistotyöntekijöiden kautta parikin vuotta tehtiin projekteja, niin mä lanseerasin sellaisen 1,5 minuutin taukojumppa. Eli se idea, että sä nouset 20 tai 30 minuutin välein siitä ja teet 1,5 minuuttia, käyt muutaman kerran syvässä kyykkyasennossa, avaat pitkälti rankaa, kierrät sitä, pyörät pari kertaa hartioita ja sitten kun sä istasat alas, niin että kun tuntuu paljon paremmalta. Se ei vaadi enempää kuin se. Niin siinä sellaisellakin pelkällä jumpalla, niin mä oon saanut niin kuin ihmisiä, ne sormet sinne lattiaan, jolloin se on jäänyt 10 sentin päähän, ilman, että siellä on tarttunut tehdä mitään venyttelyä, mitään treenejä niin kuin kuukausien aikana, vaan että me saadaan vähän sinne elastisuutta sinne kehoon. Ja jos on sähköpöytiä, niin sitten kannattaa käyttää välillä. Nythän on semmoinen suositus, esimerkiksi voisi olla, että puoli tuntia istuen, puoli tuntia seisten. Tai alussa vähän lyhyempiä pätkiä seisten, koska jos sun keho ei ole tottunut siihen, on tässä semmoisiakin esimerkkejä, sit kun on vaihdettu täysin istumisesta täysin seisomiseen, niin ei se keho taas kestä 8 tuntia päivässä välttämättä sitä seisomista, jos et sä oot tottunut ja sä oot 30 vuotta aika istunut vaan sinne. Eli se kaikessa niin kuin järki mukana, totutetaan kehoa sinne, palautetaan sinne kehoon niitä juttuja, niin se on tosi tärkeää sitten.
No, jos tuntuu, että ryhti on kadoksissa ja ensin korjaa sen asenteensa sillä tavoin, että nyt ajattelen positiivisesti ja ajattelen myönteisesti elämästä, olen oikeasti hyväryhtinen ihminen, niin ei se nyt ihan kuitenkaan sillä pelkällä pyhällä päätöksellä se ryhti kohene. Mitkä on teidän konstit siihen, että saadaan se sieltä korsetti kuntoon ja sitten ryhti hyvään kuosiin? Elisa.
No, kannattaa pitää huolta vatsalihaksista tai niistä syvistä keskivartalolihaksista, ei vaan vatsalihaksista, vaan myös sitä selästä ja kylistä. Et sieltä lähtee aika paljon sitä, niin kuin miten kannattelee kehoa. Et jos vatsalihakset ja se koko keskivartalo on kunnossa, niin sä jaksat pitää myös sitä ylävartaloa paremmin pystyssä. Et se on tosi tärkeä juttu. Ja sitten toinen on, että jos istuu paljon, niin se vetää lonkan koukista ja tosi kireeksi, mikä taas vaikuttaa lantion asentoon ja se vaikuttaa siitä selän kuntoon, että pitää huolta, että välillä venyttelee niitä lonkan koukistajia.
Joku vuosi sitten lankutettiin oikein urakalla. Mitä tänä päivänä neuvotaan? Mitkä on parhaat konstit korsetin kuosissa, koren kuosissa pitämiseen?
No, se lankku edelleen ihan hyvä ja kokonaisvaltainen liike, mutta on paljon muitakin semmoisia pitoja, mitä sä voit tehdä selinmakulta ja myös semmoisia, mitä harrastetaan näillä mun kursseilla paljon, että niin kun ollaan selinmakulla ja niin kun aktivoidaan, jännitetään niitä syviä lihaksia. Eri tavalla nostetaan jalkoja maahan, puhalletaan ulospäin. Se auttaa hakemaan sitä, kun paikallistamaan, että missä ne on ne syvät lihakset. Ja kun tunnistetaan ne näissä tämmöisissä tavallaan eristävissä liikkeissä, niin sitten niitä pystyy paremmin kontrolloimaan sitten ihan kaupan kassajonossa tai missä ootkin, niin pitämään sitä pientä jännitystä yllä.
Tuohon lankuttamiseen pakko vielä kommentoida, että siitä tuli niin trendi ja sitten se valitettavasti taas meni sit siihen, että 90% ihmistä lankuttaa väärin. Eli se alaselkäpää, se notkistuu, paine tulee sinne ja hartioiden päälle lysähdetään ja yritetään vain pitää mahdollisimman pitkiä aikaa ja sitten todellisuudessa ne syvät vatsalihakset ei yhtään aktivoidu siellä. Että mä oon itse asiassa, me ollaan lanseerattu niin sanottu lankku 2.0 meidän treeneissä, että me käytetään semmoisia niin sanottuja kuppiasentoharjoitteita, jotka tulee sieltä telinevoimistelun puolelta, jotka on just sitä, että sä oot vaikka selinmakuulla, painat alaselän kiinni lattiaan ja sen jälkeen voit nostaa jalkoja ja pidät koko ajan sitä alaselkää kiinni siellä lattiassa, jossa niin saadaan samantyyppinen harjoitus kuin siinä lankussa, mutta poistetaan se paine sieltä käsien päältä ja muuta. Ja semmoisia staattisia pitoja sieltä. Mutta mä tykkään ajatella se myöskin sen keskivartalon harjoittamisen siihen, että sitten kun me tämmöisillä staattisilla harjoitteilla pidetään, niin sen jälkeen se pitää viedä sinne liikkeeseen. Siksi mä käytän vaikka niitä eläinmaailmasta hakettuja liikkeitä, että me tehdään karhukävelyitä ja muita, jossa se keskusta pitää tukea liikettä, kun se samaan aikaan nostat ristikkäisen käden ja jalan esimerkiksi ylös. Eli semmoisia. Mutta niin kuin tämän hyvän ryhdin takaamisen, niin mun vinkit on se, että roikkumaan kaikki. Jokaisella pitää olla kotona joku paikka, mistä roikkua, oli se leuvintatanko tai voimistelurenkaat. Ja koska se jo avaa meidän tätä hartiarenkaan, rintarangan aluetta, kehittää myös hyvää voimaa, hyvinvoimia hartioita ja lapoja, koska lava on yhteistyö sellainen. Ja kannattaa aluksi aloitella varpaat esimerkiksi lattiassa, mutta se on niinku semmoinen perus. Ja myös se, mitä puhuin alussa, niin että ei vaan sitä työntävää voimaa punnerata ja muuta, mutta vetäviä. Että jumppa kuminauha kotiin ja lapoja lähtee liikuttamaan, vetämään niitä taakse ja liikkeitä, niin tällaisilla esimerkiksi on niinku kanssa tosi hyvää vaikutusta.
Mulla oli loppupuheenvuoro tähän jo kirjoitettukin, Jarno, mutta sä veit sanat suusta. Mietin sitä, että aikuiset jumahtaa, niin se johtuu siitä, että meiltä puuttuu se perusliike. Puuttuu roikkuminen, kiipeäminen, juostessa suunnanvaihdot, koordinaatio, hypyt, tasapaino. Vaikka kuinka juoksisi, pyöräilisi, kävisi jopa ryhmäliikuntatunneilla, niin monet tällaiset lapsilla perusliikuntatavat jää aikuisilta kokonaan varjoon. Ei ole ihme, että jatkossa niin sanotut aikuisten leikkipuistot tulee yleistymään. Siellä mennään karhukävelyä ja kaikkea muuta, mitä lapset tekee satujumpassa jo tänä päivänä. Luonnollisuus ja aitous ovat olleet monella tapaa vahvoja trendejä muuallakin ja niin myös liikunnassa.
Kyllä, tämä on niin kuin tosi hyvä. Ja siis esimerkiksi tuo Suomen Street Workout-yhdistys tekee tosi hyvää työtä siinä, että he tämmöisen aikuisten leuavetopaikkoja, treenipaikkoja tai semmoisia telinepaikkoja, että ne sopisi jokaiselle. Että ihmiset pääsee nykyään, kaupungit, kunnat ostaa niitä ja ihmisille ilmaiseksi treenata. Että se on tosi hyvä semmoinen trendi ja muutenkin. Että, mutta että se myös vapautus tämä niin kuin meidän, ja kun tuossa kun sä mainitsit noita lajeja, kun sä sanoit, niin siinäkin se on, liike on tosi suora viivasta. Eli kannattaa muistaa, että keho ei vaan liiku eteen ja taakse, vaan se kiertyy ja se taipuu. Niin semmoisia, että jos te katsotte niin kuin Kiinaan, missä siellä tehdään vaikka eläkeläiset tekee tai chiita puistossa, niin nehän siellä pyörittää ja tekee pehmeää liikettä jokaiseen suuntaan. Niin kas kummaa, kun ne voi siellä hyvin myöskin, koska ne liikuttaa sitä rankaa ja ne pyöristää ja muuta. Että semmoinen niin kuin tosi semmoinen staattinen harjoittelu, niin se on niin kuin sellaista, että et suoraviivaisuudesta pois, vähän enempi leikkiä, vähän enempi hauskaa ja monipuolisuutta, niin se keho kiittää sitä.
Kiitokset vierailusta Tiina Lundbergin huoltamolla, Jarno Härkönen ja Elisa Mattila. Ja eiköhän laiteta ryhti kuntoon ja korsetit kuosi.
Hyvä, kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.